говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Як завжди по понеділках вечірню свободу для вас веде Роман Скрипін. Я в цій студії працюватиму з цікавою людиною. Сьогоднішнім гостем програми ним є Валентин Наливайченко, виконувач обов'язків голови Служби безпеки України. Я не помилився?
Добрий вечір, так.
Так, тому що навіть якщо відвідати офіційний сайт СБУ, то там ви голови не знайдете. От є заступник голови, і це пан Наливайченко. Тим не менше, він надзвичайно тривалий час перебуває з приставкою ВО. Не думаю, що це йому дуже заважає. І з ним ми будемо сьогодні говорити, звичайно, про актуальні теми сьогодення, які саме ми дізнаємося згодом. Але я можу сказати, що вони всі лягають в останній контекст усіх подій, що відбувається в Україні, трошки зазирнемо в минуле. Телефон 490-29-05 для тих, хто хоче поставити питання нашому гостю. Хіба що одразу скажу, дзвінки будуть обмежені, ну їх не всі будемо видавати. І зараз я пропоную послухати новини у викладі Зиновія Фриза.
Дякую, Романе. Усім добрий вечір. Відбулася зустріч президента Віктора Ющенка з головою Верховної Ради Арсенієм Яценюком та прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. Основною темою зустрічі було обговорення шляхів зміцнення демократичної коаліції та посилення ефективності роботи у взаємодії з урядом та з президентом. Принципова позиція президента полягає в тому, що політичні сили, які сформували коаліцію, взяли на себе політичну відповідальність за долю країни, повідомляє прес-служба президента. Президент не сприймає політику пошуку винних та взаємних образ. Вона не личить представникам політичних сил, за які проголосувала більшість українців, наголошує прес-служба глави держави. Президент готовий окремо зустрітися з представниками народної самооборони, якщо вони відмовляться від ультиматумів. Сьогодні Віктор Ющенко провів зустріч з народними депутатами, членами фракції «Наша Україна. Народна самооборона», під час якої йшлося про роботу цієї фракції у Верховній Раді. На ці переговори відмовилися прийти представники групи «Народна самооборона», бажаючи зустрітися з президентом окремо. Народна самооборона вимагає від глави держави відставки Віктора Балоги з посади глави секретаря президента та Олександра Медведька з посади генерального прокурора. Фракція партії регіонів може ініціювати відставку уряду. Як повідомила представниця регіонів Ганна Герман, це питання обговорювали на засіданні керівництва фракції. За її словами, партія регіонів виступить за відставку уряду у разі, якщо Кабінет міністрів вже цього тижня не внесе на розгляд Верховної Ради зміни до закону про державний бюджет. У рамках інформаційної кампанії щодо перспектив євроатлантичної інтеграції України у Києві буквально годину тому розпочав роботу другий міжнародний форум «Євроатлантичне майбутнє України» за участю провідних політиків та науковців України та держав НАТО. Богдана Костюк з такими подробицями.
Віце-прем'єр-міністр Григорій Немиря та керівник зовнішньополітичного відомства Володимир Гриско підкреслили, що НАТО – це цивілізаційний, соціальний і безпековий вибір України. Це можливість проведення посередині України реформ за високими демократичними стандартами. Український уряд, за словами віце-прем'єра і міністра закордонних справ, готовий співпрацювати з громадськістю для того, щоб поширювати правдиву інформацію про НАТО і залучати громадськість до внутрішніх реформ, які відбуваються в Україні у секторі безпеки і війська.
Богдана Костюк. Розсекречені ФСБ Росії матеріали про ООН УПА другорядні, вважають українські історики. За словами керівника архівного відділу Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, ці матеріали вже неодноразово використовувались у радянській пропаганді для негативного зображення ОУН УПА.
Один з цих документів, на якому особливо акцентується увага, це спеціальне повідомлення про переговори представників ОУН з німцями в 1944 році. Цей документ навіть не варто було розсекречувати. Його вже передруковували десятки разів різноманітні видання, особливо, очевидно, прокомуністичні, проросійські видання.
Володимир В'ятрович.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузія вимагає негайно вивести з Абхазії російські підрозділи залізничних військ і додатковий контингент миротворців, як заявила міністр закордонних справ Ека Кешелашвілі. У випадку невиконання цих вимог реакція Тбілісі буде жорсткою. Прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Ольмерт і керівник палестинської автономії Махмуд Аббас обговорили хід мирного процесу. Перед зустрічю Аббас заявив, що розширення єврейських поселень, в тому числі плани будівництва нових будинків у Східному Єрусалимі, це головна перепона на шляху досягнення угоди про створення суверенної палестинської держави. На сході Франції шестеро дітей загинули внаслідок зіткнення електрички зі шкільним автобусом. Близько 10 школярів поранені. Це сталося на залізничному переїзді недалеко від швейцарського кордону. На місце трагедії негайно виїхав міністр внутрішніх справ Франції Мішель Альомарі. І це, мабуть, все, бо часу залишилося зовсім мало. Передаю мікрофон Києву.
Дякуємо Зиновій Фризу за останній виклад новин. Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» і гість сьогоднішньої програми Валентина Левченко, виконувач обов'язків голови Служби безпеки України. Ну і нам є про що говорити, особливо в контексті останніх усіх подій. І найперше питання до пана Валентина. Кваліфікуйте, будь ласка, дві справи – Жвані та Луценка.
Ну, кваліфікувати мають слідчі органи, в всякому разі Генеральна прокуратура має на це повноваження. Що стосується тих заяв, які зробив пан Жванія, я можу тільки офіційно заявити, про що знає Служба безпеки. Перше і саме головне, факт отруєння доведений результатами роботи і слідчих, і оперативної діяльності Служби безпеки України. Друге, дуже важлива обставина, що цей факт підтверджений також міжнародними експертизами і відповідними лабораторіями. Три країни можна назвати – ФРН, Великобританія, Бельгія. Всі три результати підтверджують, що здоров'я, погіршення здоров'я стану відбулося внаслідок потрапляння в організм потерпілого значного обсягу і значної дози хімічної речовини під назвою тетрахлордібензопарадіоксин. Тому всі розмови, всі спекуляції ми відкидаємо рішуче. Більше того, таке поширення такої інформації, на мій погляд, без кваліфікації, є свідомим або несвідомим поширенням неправдивої інформації. Як людина і громадянин, неофіційно, можу сказати, що це є, крім того, я морально, з моєї точки зору, тому що пан Жванія, в принципі, обізнаний. У всякому разі, коли він з'являвся в СБУ на допити, такі питання йому ставилися.
Ну, ви говорите про факт отруєння доведений, тобто, але не доведений факт, що це хтось зробив навмисно, так?
Щодо організаторів і тих, хто причетних і до підготовки самого злочину, і його вчинення, така робота триває. Триває в Генпрокуратурі разом з
інформацією. Інформації ми не знайдемо зараз, та? Тобто ви її не озвучите. Якщо я вірно зрозумів інформаційні повідомлення, то що можу процитувати. 22 березня 2007 року Керівництво СБУ обіцяє наступного тижня, тобто через тиждень 22 березня 2007 року, поінформувати суспільство про хід розслідування кримінальної справи про отруєння кандидата президента Віктора Ющенка, повідомляє УНІАН. І фактично через рік, п'ятниця, 28 березня 2008 року поточного, голова СБУ не скаже ні слова про отруєння Ющенка з поваги до Медведька. Це вже «Експрес» повідомляє.
Це правильно.
Тоді Генпрокуратура. А зараз ви готові повідомити щось більше про отруєння? Оскільки довкола цього знову дуже багато розмов.
Розмови, я думаю, треба всім припинити, і дати можливість працювати в слідчій групі, яка закінчує роботу. Я тільки висловився так, як ви і запитали, щодо висловлення пана Жвані, і підтвердив саму головну версію, яку має на сьогодні слідство. Це отруєння діоксином.
І маю друге питання. Як розцінювати сьогодні от дві речі, які можна не пов'язувати поміж собою, скажімо, але от інформація сьогоднішнього дня, знову таки, про Данчуку, нагадаю, це колишній головний санітарний лікар України, проти нього порушено кримінальну справу, не СБУ, а Генпрокуратурою, і обрано запобіжний захід, підписка про невиїзд. Ця інформація сьогодні повідомляє РБК України. Але можна підняти матеріали, подивитися, що отруєнням Ющенка займався Проданчук, власне, теж. І він коментував, що чи дійсно Ющенка хотіли вбити, він говорить, ні, не хотіли вбити. І це відбувалося 11 листопада 2005 року. І виходить, ніякого замаху на життя не було. Напевно, ті, хто це зробили, не хотіли вбити Ющенка. Вчинити певний вплив на організм так, але заподіяти смерть – ні. Вони повинні були знати, що це досить складно. Це інтерв'ю «Українській правді». Я вже сказав, що це 2005 рік. Чи немає зв'язку поміж тим, що Проданчук тепер теж під слідством, і поміж тим, що він займався отруєнням?
Що стосується, що сталося зараз, і те правопорушення, яке було вчинене, за яке він був затриманий Генеральною прокуратурою, а потім відпущений про підписку про невиїзд. Притина слідча група СБУ документувала це правопорушення. Ми передали ці матеріали в Генпрокуратуру, що стосується конкретно незаконного використання і ввезення вакцини. Я думаю, що це ніяким чином не пов'язано. Що стосується тих слів, які пан Проданчук наводив у 2005 році, я тому і згадав три міжнародні експертизи, Бельгії, ФРН і Великобританії, які якраз чітко підтвердили всі три лабораторії міжнародні факт застосування великої дози хімічної речовини – діоксину.
Тобто те, що зараз відбувається з Проданчуком, це не намагання примусити його мовчати, більше нічого не говорити.
Ні в якому разі. Воно не має ніякого процесуального змісту, оскільки три дослідження ні, але я от, долучені до справи.
Я не працюю в органах ані безпеки, ані в Генеральній прокуратурі, але поміж собою ці речі пов'язуються, оскільки можна так само спиратися на інші справи кримінальні, які порушені всього на сьогоднішній день. І виходить, що притягують до відповідальності всіх, хто або мав відношення до отруєння, або колишні соратники президента.
Ні, що стосується Проданчука, конкретна справа щодо вакцини, це не має ніякого відношення. Він на своїй посаді мав контролювати і діяти законно. І оскільки людина це не діяла, зараз з'ясовано слідством. Я думаю, якщо буде судова перспектива в справі, ми почуємо все, що пов'язано з конкретним випадком і з конкретною кримінальною справою проти нього, як проти посадовця, як першого заступника міністра, головного санітарного лікаря України.
Там були ознаки корупційних дій, Проданчук, як це говорять, там просто в народі, там прав відкати за нелегально поставлену вакцину?
Там була службова недбалість. Все, що задокументовано, зараз у слідчого.
Службова недбалість, але так. Ознаки корупційних дій не було.
Це з'ясує слідство, я думаю, також.
Зрозуміло. Ну і стосовно Жвані, я теж розумію, що не СБУ порушило справу стосовно позбавлення його громадянства, але скажіть, Жвані становить небезпеку для України?
Я вам скажу, в мене є право говорити про громадянство трошки з іншої точки зору. Не як співробітника зараз СБУ або посадової особи в СБУ, а як людина, яка входила в комісію з питань громадянства при президентові України, коли працював в МЗС заступником міністра. Це було майже 2 роки. Так я можу сказати, що стосується громадянства, то позбавляти людину або надавати громадянство треба із залученням цієї комісії. Закон саме таку процедуру і визначає. Я думаю, що як тільки і наскільки документи, які зараз використовуються Генеральною прокуратурою, будуть надані до цієї комісії, ми почуємо більш об'єктивну оцінку всієї ситуації і, я думаю, більш зважений підхід в цій справі. Як людина, яка сама застосовувала це законодавство за кордоном, коли працював і генеральним консулом, і консулом України в інших країнах, Сполучені Штати, Фінляндія, інші країни Європи, можу сказати тільки одне, що українське законодавство щодо громадянства надзвичайно ліберальне. І це правильно, це нормальний європейський підхід. Те, що воно є певним чином перехідним в положеннях, що стосується подвійного громадянства, але коли діти до 16 років, перебуваючи в громадянстві декількох країн, потім мають право все ж таки обирати однозначно, чи український паспорт вони отримують, чи ні, це теж правда.
Давайте до Жвані повернемося. Все ж таки питання виникло стосовно його громадянства, чомусь не тоді, коли його призначали міністром з надзвичайних ситуацій, він отримував дозвіл до доступу до державної таємниці. СБУ не перевіряло хіба його?
Ну, слава Богу, я тоді не працював в СБУ, і я не думаю, що СБУ
перевіряло.
Архівів
немає, так? Треба спитати, хто тоді очолював СБУ. Ну, я думаю, що все задокументовано. Якщо ви відкриваєте архіви по УНУПА, то ці архіви теж є пожвані.
Не зовсім так. Я вам скажу один міф, який треба повалити раз і назавжди. Нема в СБУ справ на кожного громадянина України. Я сам це переконався, наприклад, щодо мене, то точно немає. Що стосується конкретно пана Жвані, я ще раз хотів би сказати, якщо Генеральна прокуратура подала в суд, то хай би вирішив суд. Але разом з тим, згідно з законом, є ще й комісія при президентові України.
Але це дозволяє сьогодні Жвані стверджувати, що отруєння не було, і фактично розпочинати якусь інформаційну кампанію, скеровану проти президента.
Я вже висловився, і як громадянин, і як посадова особа. Це є неправдива інформація, якщо офіційно оцінювати. А що стосується моральності, це однозначна моральність.
Ну, дивіться, і далі ми маємо знову-таки з низки подій, сьогоднішні події. В понеділок на 12-ту годину дня до Служби безпеки викликано депутата від депутатської групи «Народна самооборона» Сергія Василенка. Згідно з повідомленням, Василенка запрошено в управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Я посилаюся зараз на Українську правду, яка, очевидно, використовувала інформаційне агентство якесь, як перше джерело. Ну і далі депутат Лусенка пишається, що підпадає під репресії. Ну, поясніть.
Це один з прикладів, як використовується цілком законна діяльність і звернення громадян і народних депутатів до нас, до Служби безпеки, в суто політичних цілях. Я не буду коментувати політику, а що стосується цього випадку, я підтверджу, що дійсно і народний депутат Василенко, і деякі інші депутати запрошуються в Службу безпеки з двох причин. Перше, Це звернення самих народних депутатів до Служби безпеки. Як правило, це з питань контрабанди, боротьби з корупцією. Якщо нам не вистачає інформації, то буквально два дні тому у мене було три народних депутати, які я запрошую. Просив їм надати додаткову інформацію щодо корупції в митних органах, наприклад, в Одесі. І така інформація була ними надана. Що стосується пана Василенка, народного депутата, то його запрошували набагато раніше, ніж взагалі виникло питання щодо народної самооборони, наприклад, як вони зараз кажуть, що
якщо раніше, скажіть, коли хоча б орієнтовно.
Це було, наскільки я пам'ятаю, мене інформували середині травня. І це зовсім інша справа, абсолютно не пов'язана з політичною діяльністю пана Василенка. Це пов'язано з одне, коли він обіймав посаду в Державному комітеті з питань міграції. З тих часів до нього питання і є. Він нам відповідає в рамках тих питань.
Ну і питання має наш слухач, якого зараз ми послухаємо. Представтеся, назвіться, хто ви і звідки.
Доброго дня. Доброго. Євген Київ. Угу. Питання коротке. Впродовж 17 років ми спостерігаємо наростання небезпеки в районі Криму. Скажіть, будь ласка, те, що можете сказати, чи Служба безпеки бере участь в тому, щоб ці тенденції були в зворотньому напрямку, щоб там була не небезпека, а забезпечена безпека України?
Дякую, пане Євгене. Що стосується Служби безпеки, там є управління Служби безпеки України. І вона не просто бере участь в Службі безпеки, а дуже активно працює над двома напрямками. Перше, це зрештою має в Криму з'явитися українська влада, яка не вражена корупцією. В усіх сферах і в усіх напрямках. Це і питання землі, кримсько-татарське населення, це і питання української культури, російської культури, це і питання прозорості використання всієї інфраструктури і Чорноморського флоту, і українського флоту, і всі-всі питання. Другий напрямок – це, безумовно, відстоювання української державності. Всі так звані структури ззовні, які говорять, що є якийсь сумнів щодо територіальної цілісності України, ті структури, які порушують законодавство, знаходяться під кримінальним зараз переслідуванням Служби безпеки України, оскільки цей склад злочину віднесений до нашої підслідності. Остання кримінальна справа, яка зараз розслідується, стосовно так званої організації «Севастополь, Крим, Росія». Це остання назва. До цього, наскільки ви знаєте, пане Євгене, ми через суд домоглися заборони діяльності і прорив так званої організації, яка теж думала, що вони дуже радикальні в Криму, і Бахчисарайського відділення ЄСМ, і деяких інших так званих радикальних структур.
Я нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу». Гість студії Валентин Наливаченко, виконувач обов'язків голови Служби безпеки України.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Мало того, можу сказати, що тепер сайт оновлений, ним користуватися набагато зручніше і цікавіше. А ми продовжуємо розмову з Валентином Наливайченком, виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України. І я хотів би перейти до інших тем, але через наступне питання. Наскільки властивою для діяльності Служби безпеки є те, чим займається СБУ сьогодні?
Знаєте, дуже важко говорити, що є властивим для спецслужби, яка знаходиться в процесі реформування. Тому я вам скажу відверто, тим, чим ми зараз займаємось, є глибоке переконання, що без цього ця служба ніколи не стане національною. А я вам назву дуже прості речі без, як кажуть, надуманих слів. Перше, Служба безпеки, власне, співробітники на колеги вирішили, що віднині, з минулого року, заборонено працювати проти журналістів. Так само колегія Служби безпеки вирішила, що до релігійних організацій так само є заборона працювати до тої межі, яка межує з тероризмом. Все, ніяких більше виключень. Третє. Ми абсолютно переконані, що говорити про національну спецслужбу не можна в умовах міфів, брехні і чекістських так званих традицій. Ну не можна, тому що це можна збудувати щось на кшталт того, що існувало, тільки більш калічене, так, прямою мовою. Тому якщо ми говоримо про правдиве і українське реформування, треба відкрити архіви, побачити визвольний рух України, який він був. А це було півмільйона людей, це було 150 тисяч кілометрів території України. Це був, в принципі, європейський рух проти комунізму. І рейди УПА були ж не тільки на території
України,
а й за кордоном.
Пізніше поговоримо, з вашого
дозволу. Тому наше переконання, що відкривши такі архіви, можна і себе виховати, і зрозуміти, на якому напрямку ми маємо йти.
Скажіть, от музеї чекістської слави там з бюстами Дзержинського, вони вже ліквідовані в обласних СБУ?
Наскільки я знаю, я всі області ще
тому,
не
об'їхав. Кілька років тому, не так давно, до відомих подій 2004 року, і до мене потрапила в руки книжка, яка видана була Донецьким управлінням СБУ, якщо я не помиляюся. Там все якраз було навпаки, ніж те, що ви говорите. Там якраз давали подяку, шанували всіх героїв, які працювали в так званому так званій службі безпеці, оскільки починали рахувати, що вона існувала лише з часів НКВС, ну і фактично КГБ. І в Полтавській, скажімо, в Полтавському СБУ був музей, де стояв там бюст тому самому Дзержинському. Що у нас з цим зараз?
У нас з цим...
Ви переписали історію Служби безпеки України?
Ні. Тобто історія Служби безпеки пишеться, вона не є правонаступницею КДБ, і це визначено законом, і це визначено набагато раніше, в 93-му році. Але остання дошка Дзержинського, можемо відверто сказати, в Харкові була знята 2 місяці тому. Правда, вона висіла на будинку МВС. Ну, ми попросили колег з міліції зняти. Так.
Скажіть, а чи можемо ми говорити, що все, що нині відбувається в Україні, можна назвати, якщо не політичними репресіями, то принаймні використанням силових органів окремою гілкою влади, зокрема президентом?
Безумовно, ні, якщо говорити про Службу безпеки України.
Ну, а чому всі справи з'являються тоді, як коли є слушний політичний момент? Чому робота Служби безпеки України, вона оточена низкою скандалів, фактично, які пов'язані з політикумом? Тому що, якщо ми візьмемо діяльність інших служб безпеки, інших держав, я не буду наводити приклад Росії, в першу чергу, та хотілося там звернути там Службу безпеки Британії, там Німеччини, то там таких скандалів немає. Всі скандали, які пов'язані зі Службою безпеки в Східній Європі, воно стосувалося люстрації, насправді, якої не відбулося в Україні. Тож, чому так відбувається зі Службою безпеки України на сьогоднішній день?
Пане Романе, я вам скажу, як людина, яка дуже багато працювала за кордоном, і в Сполучених Штатах діяльність спецслужб набагато гучніша і набагато скандальніша. Тому дозвольте з вами в цій частині не погодитись. А що стосується тим, чим займається Служба безпеки України, просто для порівняння, об'єктивні факти. Ви, як людина розумна, і наші слухачі самі зроблять оцінку. Ми затримуємо хабарника, $500 000, притягуємо до відповідальності, я доповідаю президентові наступного дня розпорядження про усунення цієї людини з посади, досить високої посади в адміністрації. Жодної політичної реакції, жодної протидії, а знаєте чому? Тому що це була людина від квоти нашої України. Як тільки ми захоплюємо такого самого хабарника в тій самій адміністрації, або намагаємось, в всякому разі, в Харківській міській раді провести обшуки з тим, щоб взяти, вилучити матеріали, за якими розкрадені бюджетні кошти. По всьому телебаченню і всі політичні сили з цього табору звинувачують в репресіях. Це називається розуміння демократії, це називається розуміння боротьби з корупцією. Або ми маємо мандат загальнонаціональний, або...
А хіба СБУ має боротися з корупцією?
У нас є головне управління К, так зване, по боротьбі з корупцією. І з законом про боротьбу з корупцією, в тому числі, і визначено, що це головний підрозділ по боротьбі з корупцією.
Добре, я би завершити цю частину. Там, чому у нас не відбулося люстрації? І якщо відкрити всі архіви по співпраці з колишнім КГБ, то чи не вийде, що у нас можна відсіяти значну кількість політикуму з політичної арени, і це полегшить життя, насправді, нові генерації політичні?
Я в СБУ працюю 2 роки, трошки більше, 2 роки і 2 дні.
Є такі документи взагалі?
Я чітко переконаний, що є архіви, безумовно. Я чітко переконаний в 2 речах. Перше, саме КДБ і НКВС фальшувало документи і підробляло, в тому числі щодо агентури. Тому навіть заради долі 1-2 українців або 1-2 сімей, які були оббрехані і штучно включені, чи в списки агентів, чи в списки тих людей, які нібито співпрацювали там, я не знаю, з британськими шпигунами і все, що нагодно, як кроїлися ці справи, тільки заради цього не можна підходити так огульно. І друге, стільки років і так глибоко, як терор, в тому числі через каральні органи, пройшовся по території України, дуже важко зробити це в один день. І, я думаю, неможливо зробити в один
рік. Я вас і не закликав це зробити в один день, але Україна вже 17 років самостійна. І можна було щось зробити за 17 років. Є слухач. Прошу. Ми цю тему закрили. Є слухач, прошу, говоріть.
Доброго здоров'я, Олександр Київ. Скажіть, будь ласка, в другу каденцію Януковича Ющенка казали, що в 20 разів більше йшло ПДВ повернення на Донецьк, ніж на іншу Україну, і 90% по вільним зонам прибутку. А в минулу каденцію Семенюк казала, 24 тисячі об'єктів зникло і 500 родовищ. Як будемо повертати, щоб йшло на користь цієї Україні? Дякую.
Повертати треба в законний спосіб. І ми дуже раді, що Рахункова палата зараз підтримала ті висновки, які СБУ, як спеціальна служба, доповіла на РНБО. І зроблено чіткий висновок Рахунковою палатою, як окремо визначений законом органом по контролю за ефективністю використання державних коштів. Що це робилося суб'єктивно, що це робилося, по суті, незаконно. Далі оцінку має надати Генеральна прокуратура таким висновкам. Я дуже сподіваюся, що тут є один момент, якщо пан Роман дозволить, що надалі такі дії уряду будуть прозорими. І тоді буде відомо набагато раніше, ніж коли вже постфактум, як ви кажете правильно, сотні мільйонів вже перерозподілені, і після цього тільки ми дізнаємось через рахункову палату, що виявляється, це було суб'єктивно. Я думаю, що прозорість діяльності уряду і Держказначейства – це номер один питання.
Далі питання маю знову. Давайте поговоримо про ОУН-УПА, оскільки ви самі зачепили раніше трошки цю тему, і про Крим хотілося б поговорити, окрім іншого. І ще два питання є, так що давайте вкладемося в останні ці 6 хвилин і спробуємо на всі знайти відповідь. ОУН-УПА, доцільність відкриття виставки. Не здається вам, що СБУ могло б надати ці документи як якісь інші інституції, яка б вже робила певні висновки, організовувала виставку? Тут виступає СБУ в такій ролі гуманітарної організації, яка, скажімо, на прохання президента організовує подібну виставку, розкриваючи архіви. І ми бачимо, що на противагу ФСБ Росії відкриває документи про співпрацю ОУН-УПА з німцями. Ефективність, вона певно нівелюється. Принаймні, багато хто може почути на Сході і Півдні власне позицію ФСБ, а не СБУ.
Це не так. Позиції СБУ почують в кожному обласному центрі України. Це наша принципова позиція. Ця виставка і всі розсекречені документи, навіть ті, що будуть зараз з'являтися, об'їдуть кожний обласний центр України, насамперед Схід і Південь. Це я вам обіцяю. І це не стільки про УПА або ОУН, це взагалі про український визвольний рух та виставку, яку ми зробили. Другий принциповий, ми дуже вітаємо позицію ФСБ, оскільки нарешті почався процес розсекречення документів з їхніх архівів.
А вони ще відкрили лише частину, наскільки я розумію.
Так, і ми дуже хочемо, щоб це був перший крок і не останній. Оскільки ми вже сьогодні озвучили, які ми хотіли б разом з Інститутом національної пам'яті побачити документи надалі розсекреченими і на яку тематику. І, до речі, те, що говорив пан Роман, ілюстрація, це і є в українських реаліях те, що набагато важливіше, ніж люстрація.
Це історична люстрація. У нас досі є ті, хто працював в КГБ СССР. І треба розуміти, що ці люди, вони не просто там були зараховані на роботу. Я про цю люстрацію говорю.
Не всі люди були зараховані на роботу. Деякі з них повертають тепер ордени за 10 років СБУ, ви знаєте, в Житомирській області.
Так, це інформація, яку надали люб'язно з вашої служби, що от майор СБУ через Шухевича повернув спецслужбі свою медаль. І він це аргументує тим, що не можна було нагороджувати Шухевича. І
маленька деталь. Ця людина з 92-го року ніколи не була в СБУ. Більше того, в 94-му році мала кримінальний вчинок. І саме головне, ніколи не склала присягу на вірність Україні. Тому...
А хто це? Тому що воно було
це один
поширено.
З громадян України, я без його згоди не хотів би називати його прізвище, хоча і ЗМІ вже поширили. Тут принциповий момент в іншому. Я переконаний, що правду треба повертати.
Ні, ну, знаєте, правду треба повертати, тут же ніхто не сперечається.
Так.
І тепер наступне питання стосовно, що робив СБУ Віктор Медведчук. І звідки ви дізналися, що він замовляв розробку так званої системи «Вавилон» по фальшуванню виборів?
В СБУ був запрошений громадянин України Віктор Медведчук. Він дав пояснення по суті.
Це питань. Саме той Віктор Медведчук з ДПУО.
Громадянин України. Так.
Ну, належить тільки до партії з ДПУО.
Ми партійність не перевіряємо, повірте. Партійний квиток не має значення. Має значення паспорт громадянина України. І ми, до речі, вдячні за його пояснення.
Ну, колишній голова адміністрації президента, так?
Ми були незнайомі, чесно скажу. Я єдине бачив, до речі, його прізвище, тобто підпис один раз, коли вимагали мене звільнити через те, що я не затримував майора Мельниченка в Генконсульстві України в Вашингтоні. Оце єдине, коли я стикався з його підписом. Да, так все ж таки по системі «Вавилон». Він допоміг нам своїми поясненнями в тому числі. І в трьох районах Києва 1114 бригадирів були блоковані нашими діями разом з міліцією і прокуратурою Києва. І фактично система не спрацювала. Це, до речі, за визнаннями самих організаторів.
А чи були порушені кримінальні справи за порушення фактично закону про волевиявлення громадян?
Безумовно. Прокуратура Києва 6 кримінальних справ порушено.
І ми дізнаємося, що будуть покарані, так?
Я дуже сподіваюся.
І до яких політичних сил тут уже ви будете знати, ці люди належали. Оскільки ви виокремили, що тільки НУНС не користався цією технологією.
Це правда. Це правда.
Тобто
я
і БЮТ, і блок Віталія Кличка, і блок Литвина, всі користалися цією технологією. 100%. І блок Черновецького. Ну, скажіть так, ми ж не на телебаченні,
ми на
радіо.
Я можу підтвердити тільки одне, що всі перелічені ваші сили, вами сили, задокументовані правопорушення, передані в прокуратуру. Окрім, ще дійсно, це відверта правда, що дійсно в нас немає щодо нас жодного матеріалу. підкупи, намагання підкупити виборців.
А тепер про персони нон-грата. От Лужкова тепер у нас оголосили персонами нон-грата. Чи є якийсь список
служби? Він не є персоною нон-грата. Він є громадянином, іноземним громадянином, якому заборонено в'їзд на територію України. Персона нон-грата – це до поважних дипломатів застосовується. В дипломатії є такий міжнародний вправі, всякому термін. Що стосується громадянина Російської Федерації Лужкова, він був попереджений про відповідальність згідно з законом про правовий статус іноземців і недопущення вчинення таких або таких заяв, які він зробив. Оскільки він не дослухався до застереження СБУ, згідно з законом про правовий статус іноземців, йому заборонено в'їзд.
Про українських громадян, яким заборонений в'їзд. Чи надала Федеральна служба безпеки Росії такий список?
Ми не запитували, МЗС України запитували. Я дуже сподіваюся, що така відповідь МЗС Росії надійде.
І повторення за 10 секунд. Дайте мені відповідь. Скільки шпигунів затримали поточного року?
Поточного затримали 3, видворили 5.
Зрозуміло, дякую. Минулого року було більше. Ви говорили в інтерв'ю пану Єленському, що більше. Нагадаю, гостем «Вечірньої свободи» був Валентин Наливайченко, виконувач обов'язків голови Служби безпеки України. Для вас працював Роман Скрипін. До побачення.